texte și pretexte, cu Răzvan Dolea și Valentin Protopopescu.
Bine v-am găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Suntem onorați să ne adresăm din nou în direct elitei ascultătorilor radioului. Textele și pretextele sunt pregătite, nu fac decât să vă reamintesc acum numerele de telefon 021-319-0505 și 021-311-1240.
0746-223300, prieteni, iată și un alt număr de telefon, dar nu așteptăm să telefonați la aceste coordonate, ci doar să trimiteți mesaje scrise, cunoscutele SMS-uri, ca modalitate, ca vehicul al gândurilor, al criticilor, al entuziasmelor, mă rog, tot ceea ce vă poate trezi audierea emisiunii noastre poate fi pus în SMS. Avem nevoie de feedback, avem nevoie de un îndreptar și, în mod evident, sunteți oglinda cea mai obiectivă a manierei în care realizăm emisiunea.
Noi promitem să ne îndreptăm. Începem emisiunea cu un omagiu adus frumuseții și talentului Penelope Cruz Sanchez. Împlinește astăzi 46 de ani, născută la 28 aprilie 1972 la Alcobendas în Spania, a studiat baletul clasic de 9 ani, a devenit interesată de actorie după ce a văzut un film regizat de Pedro Almodovar. A fost respinsă la mai multe castinguri, cum se cheamă acum, când era foarte tânăr, însă la 15 ani a reușit să depășească 300 de fete la o audiție a unei agenții de talente. Penelope Cruz și-a început cariera jucând în videoclipuri și în câteva producții de televiziune. Debutul pe marele ecran a venit în 1992, la 17 ani, în filmul Jamón Jamón. Timp de 3 ani a jucat doar în filme spaniole și italiene. În 1997 a obținut un rol secundar într-un film al marelui Pedro Almodovar, Life Flash. Primul film american în care a avut ceva probleme cu limba engleză a fost The High Low Country. Adevărata lansare a venit abia în 2001, când Cruz a jucat în Vanilla Sky și Blow. În acest an a început și o relație cu Tom Cruise, care a ținut 3 ani. Penelope Cruz și-a continuat drumul la Hollywood. Este foarte bună prietenă cu Almodovar și cu Salma Hayek. A mai jucat în Bandidas și Volver. A primit nominalizări la Globul de Aur, BAFTA și Oscar. Filmele în care joacă sunt din ce în ce mai complexe, roluri grele, de compoziție, demonstrând astfel că este o actriță excelentă. În 2008, Penelope a jucat în filmul lui Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona, și a devenit prima actriță spaniolă din istorie care a primit Oscarul. De atunci, vedeta a mai jucat în filmul Nine și în câteva producții spaniole. Penelope are propria afacere, un magazin de modă la Madrid. Are un contract de imagine cu L'Oreal, Ralph Lauren, Lancôme și Mango. A apărut pe coperte la sute de reviste și a lucrat cu un editor pentru revista Vogue, ediția franceză. A fost desemnată cea mai frumoasă femeie din lume de toate revistele pentru bărbați. A lucrat ca voluntar în Nepal, Uganda și India. Iar primul său salariu încasat de la primul său film făcut la Hollywood l-a donat unei societăți de caritate. Prietenii spun P, sau probabil americanii P, deține două proprietăți, una la Madrid și una în Los Angeles, vorbește 4 limbi, pe lângă limba nativă, mai vorbește franceza, engleza și italiana. A adoptat un câine din Mexic și l-a adus acasă la Los Angeles.
Răzvan, să
știi. Da, oraște ziarele de scandal, da.
Cel mai bun film în care am văzut-o eu pe această actriță evoluând a fost cel regizat de Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona. Da. Și aș vrea să spun că acela e un film în care Woody Allen s-a autodepășit pe sine. Nu este autoreferențial, nu joacă el acolo și practic nu e deloc prezent ca mână regizorală. E alt prototip, e altă paradigmă a marelui regizor, altfel foarte autoreferențial din Statele Unite.
Marele Woody Allen. Probabil totuși se vede mâna regizorului, pentru că a scos ce era mai bun din...
În sensul ăsta, da, desigur. Dar altfel a renunțat la clișee, la stereotipuri, la tabieturi care îl consacraseră.
Care sunt marca Woody Allen.
Absolut.
Spuneam că urăște, Penelope Cruz urăște ziarele de scandal, numindu-le dezgustătoare, și consideră că bârfa dăunează grav societății. Bravo! Ca ilustrare muzicală am ales o melodie de pe coloana sonoră a filmului La Reina de Spania din 2016. Așadar, Penelope Cruz, Granada.
Granada. Granada. I'm falling out. under your spell. And if you could speak, what a fascinating tale you would tell. Of an age the world has long forgotten, of an age that weaves a silent magic in Granada today.
Cascada!
The dawn in the sky greets the day with a sight for Granada. For she can remember the splendor that once was Granada. The sweet country found in the hills all around us. I wander along, entranced by the beauty before me, entranced by a land full of sunshine and flowers and song. And when day is done and the sun starts to set in Granada, I envy the blush of the snow-clad Sierra Nevada, for soon it will welcome the stars while a thousand guitars play a soft tarantella. The moonlit Granada will live again the glory of yesterday, romantic and gay.
Prieteni, am revenit la microfonul emisiunii Texte și Pretexte după ce ne-am delectat cu acea muzică atât de inspirată, cu o anumită bătaie mistică, Granada. E bine, acum redevenim foarte rațional, foarte lucizi, pentru că vom călători în istorie. Nu înainte însă de a face o reverență unui ascultător și unui prieten al nostru, domnul Puiu din Câmpul Lung.
Și coleg de Breaslă.
Și coleg de Breaslă, exact, pentru că este jurnalist care ne transmite gânduri bune și se pare că are o anumită juisanță intelectuală când ascultă emisiunile noastre. Noi ne bucurăm.
Mulțumim foarte mult. Și de aici, de departe, salutăm minunatul oraș care este Câmpul Lung,
moldovenesc.
Așa este.
Nici Câmpul Lung Mușcel nu-i urât, Doamne ferește, dar aici e vorba de Câmpul Lung moldovenesc, un oraș unde întotdeauna am fost cu plăcere și minunat așezare.
Așa este. Un invitat special astăzi, prieteni, este vorba despre prietenul nostru, Gabriel Jivănescu. De fapt, Răzvan, e un prieten, un te ce mai vechi prieten ai tăi, nu?
Da, e cel mai vechi, de cunoaștem încă dinainte de filoxeră. Suntem prieteni de 53 de ani, am fost colegi din clasa 1.
Un editor de hărți, un cartograf, un pasionat de istorie. Da. De câțiva ani mai nou, praghez, pentru că locuiește la Praga împreună cu familia sa. Un om care iubește istoria României și care are așa o pasiune nestăvilită, nesecată pentru capetele încoronate.
Mai făceam noi glume că și-a mutat reședința de la București la Praga, cum și-a mutat Rudolf al II-lea de la Viena la Praga, în capitala imperială, la începutul secolului, sfârșitul secolului al 16-lea și începutul secolului al 17-lea.
Gabi a venit la noi în emisiune cu gândul de a evoca, de a ne vorbi despre momentele importante din istoria regală a României. Au fost niște momente când planetele s-au aliniat, niște momente astrale, ca să-l citesc pe Stefan Zweig. Însă până una alta, dragă Gabi, spune-ne cum se vede România de la Praga. Când te apropii de țară, venind din Republica Cehă, ce sentimente te încearcă? Cum vezi țara de acolo, de la Praga?
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. O văd așa cum o văd mulți din Cehia, numele oficial mai nou al țării, alături de Republica Cehă, ca o țară pitorească. Da? Este o țară în care se potrivește gustul pentru turism de sine, individual, și să te bucuri de toate frumusețile naturii. Pe de altă parte, o țară ancorată în realități mai vechi, care se modelează ușor spre modernitate. Altfel, sunt probleme care apar și în Cehia, inclusiv politice, nu e mare deosebire. Și astfel eu vin ca un praghez, dar atâta timp cât bibliotecile mele mai sunt și în casa din București și în casa din Praga, sunt împărțit și am toată bunăvoința pentru o societate care, după părerea mea, merge înainte. Acum e un pitoresc care are niște nuanțe. Se întâmplă să ai de-a face cu reacții ale oamenilor foarte diverse și astfel, stând aici 2 săptămâni într-o căutare de reglementări, am avut ocazia să văd oameni și fericiți și mai nefericiți, cum ar fi cazul unui cetățean la o primărie pentru care avea de obținut un aviz de la Comisia Monumentelor Istorice ca să-și demoleze closetul din curte,
era monument
din 1936. Dar într-o zonă protejată, declarată de curând, din București, acest cetățean avea această problemă de rezolvat. Da, trebuia să obțină acest aviz. Sigur că e pitoresc, dar parcă este la limita dintre benign și ceva mai rău.
Ne povesteai și un, nu e incident, un episod semnificativ trăit la oaltă cu un șofer de taxi în București.
Se întâmplă și aici, aici am un oarecare regret pentru chestia asta. Cum mă sui în taxi să-mi spună, domnule, am o ură pe țara asta. Nu se poate, e prea mult. Să ne gândim la regele Mihai. Ce ar fi putut să spună niciodată așa ceva? Niciunul dintre cei care au fost tinerii de 8 noiembrie 1945 arestate atunci, nu cred că vreunul a putut să spună ceva asemănător. Și au suferit destul.
Da, bine, noi avem asta, e un reflex care nu e neapărat de acum, nu vine tramvaiul în jur țara. E de vină guvernul sau țara, cea hlău, unerea sunt de vină că nu vine tramvaiul și aici. Mă rog, asta e o boală veche românească. Acum, tu când vii, când te întorci de la Praga, la tine în țara începe și de vreme, pentru că locul de baștin al familiei tale e lângă Arad. La Lipova eu îți mărturisesc, când am fost prima oară plecat din țară, în 1980, am simțit că revin acasă. Când am intrat cu trenul, am trecut de Curtici, am trecut de Arad și am văzut în noapte, era o noapte de august cu lună plină, conturul cetății Șoimuș în noapte. Și am simțit că sunt acasă. Cetatea Șoimuș, unde au fost și oștenii lui Mihai Viteazu.
Au fost, da. Și,
și acolo la
poale... Regina Isabela, da?
Da, bine, da. Vorbesc că la poalele cetății Șoimuș este Lipova.
Satul. Nu, e satul Șoimuș. Da.
Șoimuș. Da. Lipova, Radna, că nici nu știi care e una și care e alta acolo, când totdeauna stația de tren e Radna, autobuzul oprește la Lipova, de acolo se trage familia ta.
Da, era o poveste interesantă din perioada interbelică. Lipova era în județul Timiș-Torontal, Radna era în Arad și veneau delegați din București, se dădeau jos în Radna,
da.
Treceau și dormeau la hotel în Lipova, după care se suiau din nou în trenul Radna Timișoara și se dădeau jos în gara Lipovei, unde erau așteptați oficial.
Câteva sute de metri.
Da, sute de metri. Doar treceau podul peste Mureș.
Mai există bustul acela din fața gării?
În fața gării Radna era un bust al lui Lenin.
Cu singurul citat din Stalin rămas probabil
A rămas până în 93-94. Bustul s-a dat jos mai repede, dar citatul lui Lenin trăiește, Lenin va trăi.
Da.
Și era cu I.V. Stalin scris acolo. Da, dar râdeam, a fost probabil că așa e, unicul monument care să mai aibă
după 56 în care s-a mai păstrat ceva. Hai să revenim la lucruri mai serioase legate de importanța hărților la tratatele de pace care au dus la unirea României, la apariția României, pentru că vorbeam noi de acest slogan care a apărut cu România 100, România e mai mult decât 100.
România este mult mai mult și decât 150. Da?
Pe,
și
noi am vorbit la
momentul respectiv.
Noi am vorbit la ultima noastră întâlnire despre harta, nu, de la 1816.
Da, 1816.
Dar în care apare denumirea de România.
Asta este o patentă științifică, dar termenul nostru de România și ceea ce ne unește este, este vechi, este de mii de ani, da? Acum, revenind la tematica acestor hărți atașate tratatelor, care mă pasionează în mod deosebit și pentru care soția mea a alocat fonduri importante în această primăvară. Asta înseamnă niște deplasări spre arhive diplomatice din toată Europa, pentru că încerc să mă limitez doar la cele care s-au circumscris tratatelor de pace din 1947 și continuărilor care au fost între Italia, Iugoslavia și Finlanda cu Uniunea Sovietică.
Gabi, de ce e important să cunoaștem acele hărți? Care e semnificația lor?
E o întrebare bună. Aici mă pretez la calitatea mea de specialist. Deci eu vreau să le văd, să pun mâna pe ele și să pot să trag anumite concluzii care ar fi interesant să le împărtășesc. Și atunci m-am gândit că la Congresul de Geografie Istorică sau așa, a geografilor, Congresul de la Varșovia din iulie anul ăsta, voi putea prezenta cu imagini, cât mai multe imagini. Da? Despre o hartă nu poți să vorbești prea mult, trebuie să o arăți, să vadă oamenii. Da? Iar pentru România, cu realizarea acestui vis, cum spuneai, România și atât, România firească,
da,
din punct de vedere cartografic, conferința de pace de la Paris din 1919 cu continuarea până în 1920-21 a avut echipe de cartografi și toate tratatele au fost însoțite de niște hărți similare în înfățișarea lor, spre deosebire de conferința din 1946-47 de la Paris, când fiecare tratat a avut altă hartă atașată. Atunci, în 1919, și tratatul cu Germania, și cel cu Austria, și cel cu Ungaria au avut cărți făcute de aceiași oameni și au fost, în acest sens, unitare. Revenind la problema tratatului nostru de alianță din august 1916, din câte știu eu, n-a avut o hartă însoțită, a fost o descriere însă destul de amănunțită.
Da, aici a fost problema Banatului, care apare mai târziu.
A apărut mult mai târziu problema Banatului, iarăși o ambiție a lui Ionel Brătianu,
da.
Da? Vis-a-vis de litera acelui tratat de alianță. Partajarea s-a făcut totuși după niște criterii etnice.
Da.
La fel cum și în Bucovina, vorbim acum, sunt 100 de ani, putem să luăm aceste provincii istorice. Dar începem cu Bucovina, care a avut, de la început, a fost puțin apăsată de aranjamentele impuse de Rusia țaristă, care dorea să-și rezerve partea nordică a Bucovinei, fără orașul Cernăuți aici. Da? Și iarăși faptul că Bucovina ne-a revenit în totalitate prin tratatul de pace cu Austria, în pofida obiecțiilor delegaților americani la conferința de pace și în condițiile în care, deci a fost un succes diplomatic, în condițiile în care Polonia nu revendica nimic, fiindcă ea ocupase și avea integrase Galiția. Bucovina a avut această viață de 22 de ani ca o provincie integrală în cadrul României.
Bine, aș fi fost complet ilogic să spunem, cultural vorbind, să nu fie Bucovina la România, dacă ne gândim că la Cernăuți, la Cernoviț, a studiat Mihai Eminescu la Cacaobăr Gymnasium, nu? Adică e un oraș cu o semnificație specială pentru literele noastre.
În Bucovina, care era atunci la austrieci, era și Putna, era mormântul lui Ștefan cel Mare.
Așa e.
Numai că acolo, ce spuneai tu de american, da, erau circumspecțiile americanilor, teama lor și respingerea față de achizițiile făcute în timp de război. De-aia nici n-au recunoscut niciodată oficial Basarabia, unirea Basarabiei cu România în perioada interbelică. Tocmai pentru că era văzută ca o achiziție pe timp de război. Și asta au fost, mă rog, problemele pe care l-au avut cu aceste ocupări teritoriale. Eu vreau să amintesc însă, pentru că ai amintit tu mai devreme de Bucovina, că este singura provincie care s-a unit în 1918 cu România și n-a pus condiții.
Necondiționat, așa.
Necondiționat. Așa. Și Basarabia, basarabenii au pus niște reforme, social-economice, la fel și Transilvania, dar Bucovina s-a unit pe 28 noiembrie 1918 necondiționat cu Regatul României. Trebuie subliniat această particularitate a acestei provincii.
Aș vrea să revin la Basarabia, dacă îmi permiteți.
Îți permitem.
Există o recunoaștere implicită prin decizia Departamentului Labor Department și avea acest Immigration Office din 1934, când a inclus cota de imigrare așteptată în Statele Unite din Basarabia la cota României, dar referitor la tratatul de la Paris din 28 octombrie 1920, aș vrea să spun și eu acum ceva, dacă am răgaz. Dintr-o dată avem de-a face cu Japonia, ceea ce în limba engleză ar fi n-a fost un honest broker. La momentul respectiv, Japonia ocupase Sahalinul de Nord.
Aveau problemele cu rușii și de-aia nu vreau să recurg.
Da, exact. Și fuseseră niște incidente sângeroase la Nicolae Amur.
După aia, după ani, în anii 20, au vrut să reglementeze o politică a pescuitului în zonă.
Și concesia petrolieră.
Exact, și n-a mai... s-au obținut la recunoașterea Unirii Basarabiei.
Da, pe care l-au făcut cu Uniunea Sovietică la Beijing, Pekin, în 1924 și cu extinte, în 25 au înmormântat chestiunea recunoașterii, ratificării.
Da, da, da.
Ratificării acestui tratat. Dar mai există ceva. Tratatul de pace dintre Polonia și Rusia Sovietică, încheiat la Riga în martie 1921, este o dovadă că Rusia nu dorea să... Nu, mă exprim greșit aici. Descrierea amănunțită a traseului graniței dintre Polonia și Rusia, Ucraina, Rusia Sovietică, Bielorusia, se oprește la Nistru. În timp ce dacă ar fi vrut să implice și Basarabia, ar fi trebuit să se refere și la linia Nistrului în aval de Hotin. Da. Deci este o bucățică din Nistru unde a fost frontiera istorică dintre Galiția și Basarabia și acest tratat dintre Polonia și Rusia Sovietică, cum încă era atunci, nu face referire la respectivul teritoriu. Și mai e ceva ce aș vrea să spun. Mă întreb mereu dacă acești conducători sovietici erau conștienți de faptul că moldovenii sunt români. Și cred că răspunsul este da.
A, fără îndoială.
Brejnev l-a întrebat pe Ceaucescu, după ce a fost în 76 în Republica Moldovenească, în ce limbă s-a înțeles. Este mărturia istoricului Larry Watts. Apoi este harta excepțională etnografică publicată la Petrograd în 1923 de cel care avea să devină un mare geograf sovietic, Lev Semionovich Berg, care e născut la Tighina și care la între naționalitățile, o hartă excepțională, bazată pe date de la 1910, citează naționalitățile din Basarabia la poziția 9, moldovanul, etă român. Clar și indiscutabil. Moldovenii, adică români. Da? Și el a rămas în continuare un mare geograf sovietic. Cred că a murit în 1955, cred, nu mai sunt sigur. Și mai este acea luare clară de poziția lui Pătrășcanu la un congres al Partidului Comunist din România, desfășurat în Uniunea Sovietică, 28 sau 31, nu mai știu,
păi,
care a spus că
rezoluția
referitoare la moldoveni este falsă, pentru că nu există nicio deosebire între moldovenii din Basarabia și moldovenii din România.
Din dincoace de Prut.
Da, cum zici tu, Moldova de
dincoace
de
ministru, așa îmi place să-i spun. Și România firească, nu România mare.
Vom ajunge și la Ardeal.
Astea sunt nuanțe. Facem o pauză muzicală, trecem și prin concurs și ne întoarcem pe harta Europei.
Island radio, double vision.
Da, prieteni, este ora 12:27 de minute, 28 acum, suntem punctuali, concursul emisiunea devine realitate, de aceea vă invit, vă rog să rămâneți pe recepție, Răzvan va rosti în câteva momente întrebarea ediției de astăzi, a emisiunii Texte și Pretexte. Eu prezint premiile, ca de obicei, încerc să vă stimulez calități precum erudiția și rapiditatea în a răspunde corect la întrebarea lui Răzvan. 4 titluri, mi se par a fi cărți interesante. Încep cu un volum, cu un roman poliției semnat de Lucian Dragoș Bogdan. Este vorba despre Apărarea siciliană. Practic al doilea volum din seria Vagabond, carte a apărut la editura Tritonic din Capitală și însoțește prima parte, primul volum, Vânătorii de capete. E o construcție de tip polisie foarte bine așezată în pagină de acest autor, Lucian Dragoș Bogdan, născut la Alba Iulia, un autor cu predispoziții în a practica o analiză psihologică extrem de strânsă și un bun constructor de atmosferă polițistă, de atmosferă enigmistică. Trebuie să citiți acest roman, Apărarea siciliană, personajele sunt foarte bine creionate, iar situațiile tensionate abundă. De la editura Curtea Veche schimbăm radical universul de discurs, pentru că iată avem un volum de eseuri teologice intitulat Călătoria, semnat de Norman Vincent Peale, un teolog protestant care ne poate ajuta în călătoria noastră prin viață în măsura în care avem acea deschidere care se poate hrăni din înțelepciunea divină a Sfintei Scripturi. E bine, Peale ne învață să fim toleranți, să fim răbdători, să avem o modestie asumată și să ne călăuzim întotdeauna faptele noastre în viață pornind de la mesajul Sfintei Scripturi. O carte foarte bine venită, Călătoria. De la editura Acși Politon, ca să zic așa, o ofertă privind abordarea strategică, tactică pentru o viață sănătoasă. Ghidul de viața al optimistului inteligent, de Julian Kemp. Subtitlul spune chiar mai multe: cum să-ți menții sănătatea și să ai succes într-o lume care este un loc mai bun decât crezi. De aceea spuneam că subtitlul este chiar mai interesant decât titlul, pentru că, într-adevăr, ideea este să rămânem optimiști, indiferent de împrejurări. fiecare zi, fiecare ceas ne poate prilejui o mare surpriză plăcută și de aceea eu zic, pe urmele autorului, să nu închidem fereastra în calea optimismului. Nu știm niciodată ce surpriză plăcută ne poate rezerva viața în măsura în care dorim să o trăim așa cum se cade. De la editura Niculescu din Capitală, o carte asemănătoare, semnată însă de această dată de Milton Cameron, Puterea gândului. E bine, autorul american pune accentul la rândul său pe forța gândirii pozitive și el sugerează faptul că dacă avem această apetență în a gândi pozitiv, atunci înseamnă că deținem și puterea de a ne transforma viața într-un chip plăcut, într-un chip moral, într-un chip solidar cu semenii noștri. E o carte care oferă multe sfaturi și care, dacă vor fi aplicate în viața de zi cu zi, evident, existența noastră va fi una mai armonioasă și mai deplină.
Proba concursului nostru de astăzi este una de istoria literaturii române. În urmă cu 110 ani, la 28 aprilie 1908, s-a înființat la București Societatea Scriitorilor Români. Dumneavoastră trebuie să ne spuneți cine a fost primul președinte al Societății Scriitorilor Români, bunica Uniunii Scriitorilor de astăzi. Un singur detaliu, a fost un poet epigramist, mai ales cunoscut ca epigramist, în 1925, de exemplu, la editura Ramuri din Craiova, a apărut volumul Epigrame. Critica literară îl socotește pe autor în unanimitate maestru al epigramei românești, iar în 1927 primește Premiul Național pentru Poezie. Cel pe care dumneavoastră trebuie să-l numiți a trăit între 2 noiembrie 1872 și 30 noiembrie 1934. Așadar, cine a fost primul președinte al Societății Scriitorilor Români?
Caught out ran with just a little too much to hide. Maybe, baby, everything's gonna turn out fine. Please read the letter, I nailed it to your door. It's crazy how it all turned out. We needed so much more. Maybe, baby, you better check between the lines. Please read the letter, I wrote it in my sleep. With help and consultation from the angels of the deep. Beside the well of many words, my house is full of rings and charms and pretty birds. Please understand me, my walls came falling down. There's nothing here that's left for you, but check with lost and found. The letter that I wrote.
sucker, baby. You gotta reap just what you sow. Please read my letter and promise me.
Texte și pretexte. La Radio România Cultural.
Am revenit, prieteni, la microfonul emisiunii Texte și Pretexte. Invitatul ediției de astăzi este prietenul nostru de la Praga, intelectualul român, cartograful, editorul de hărți, pasionatul de istorie, Gabriel Jivănescu, cel care ne-a dezvoltat un discurs foarte interesant, asta apropo de hărțile care au însoțit anumite tratate de pace de după primul război mondial și de după al doilea război mondial, o viziune politică concretizată în imaginea hărților.
Foarte importante hărțile, pentru că din anecdotica istorică știm că la un moment dat Lloyd George, nu, care era șeful delegației britanice, mi-a zis: arătați-mi și mie pe hartă unde e Transilvania asta, că m-au nebunit românii și ungurii. Da. Habar n-avea despre ce era vorba aici și decideau soarta unor popoare, nu?
La fel cum în interpretarea hărților asii mici identificau zonele joase, verzi, de câmpie, pe o hartă fizică, cu regiunile locuite majoritar de greci, grecii din Asia Mică. Și eu am făcut ceva, tot într-o viziune politică, am avut două ambiții izvorute din realități mai triste. Una a fost să repun Basarabia pe harta României. Și am făcut acest lucru pentru că 50 de ani ori au fost acoperite când învățau părinții noștri la școală, ori pur și simplu acolo se punea legenda în partea de est a țării ca să acopere. Da. Inițial doar s-au acoperit cu alb, cele cu foi albe, partea Basarabiei și nordului Bucovinei. Iar în al doua ambiție a fost să revăd coroana de oțel, simbolul independenței României pe stema țării, care s-a întâmplat. Pentru Basarabia rămâne ca generații mai tinere să se implice. Sunt,
din păcate, la noi pe stema națională nu e. Arvila a rămas neîncoronată.
Se încoronează.
O să se încoroneze?
Da, la 1 decembrie.
Păi am fi intrat și noi, în sfârșit, în legile
heraldici. Da, un scut.
Era o singură, deci Arvila armată cu capul gol, ca să mă exprim.
Așa a fost, am avut o emblemă.
Pentru că am fost atunci, era frică atunci de regele Mihai.
Da.
Când
da.
S-a votat, era frică de monarhie și de orice simbol monarhic. Adică o în armezii, pui sabia lui Ștefan cel Mare și buzduganul lui Mihai Viteazul în gheare.
Dar fără coroană.
Fără coroană.
Care e simbolul independenței.
Fără îndoială.
Nicio...
N-are nicio legătură.
Da.
Bineînțeles că avea legătură cu regele Carol I, cu așa și mai departe. Dar atunci noi am... Acum de ce să înjurăm neapărat numai pe ruși? Că și noi am fost suficient de proști după 1990 și am făcut niște mitocănii față de istoria națională, de ar trebui să ne crape obrazul de rușine. Când nici tema noastră nu știm să o respectăm, să o facem ca lume. Ca să nu mai vorbim că am avut în 100 de ani de istorie 5 imnuri naționale. Dacă nu mai mult. Cred că știu de 5, dar putea să mai fie. Hai, Gabi, că te-am întrerupt zitul, că m-a luat balul.
Am avut această lucrare, să zic, și am fost... vanitatea omului așa e, să fii încântat. Mi-am văzut hărțile în altare de biserică. Le-am văzut în birouri din Chișinău, prin multe.
Dar eu știu că era de...
La manifestații.
Era pusă la Mănăstirea Voroneț harta ta cu România Mare.
Este, da, cred că mai este și acum la intrare, dar în altar mi s-a părut că e...
Da, e cea mai, prețuirea cea mai înaltă.
O prețuire deosebită, da? În sufletul oamenilor, România e așa cum trebuie să fie. Referitor la regalitate... Am și eu poveștile mele regale care provin din ceea ce au ținut să-mi însufle bunicii mei, fără doar și poate. Pe de o parte vorbim de acel sat de români, de la poalele munților Apuseni, nu departe de Săvârșin, în care regele fu prezent de atâtea ori, erau babe în sat care povesteau cum urca cu jeepul la cetatea pe care ai menționat-o. La fel la Birt se povesteau chestiunile astea și mai ales că revenim la tema 100 de ani, erau oameni care se înlăcrimau atunci când povesteau de intrarea, de venirea armatei române. Găseam prin multe case poze vechi cu momentul în care ei îmbrăcați de sărbătoare au primit oștenii români și cu preotul pe care l-am prins și eu Deci era preot în 1918 și încă a păstorit satul 10 de ani. Erau puțini unguri și unii erau chiar vecini de-ai mei, niște oameni extraordinari de cum să cade. Îmi spuneau cum ați fie vremea de la Radio Budapesta, dar cu găinile vorbeau românește, la fel cum venea să le sfințească casa, pleonastic este, nu, mă rog, să le sfințească cu botezul, venea și popa al nostru la
Ortodox,
ei
da.
în casa lor. Deci Ardealul, noi,
bine, acolo
noștri,
ești,
o mare emoție.
Acolo e o zonă ecumenică, pentru că este o mănăstire catolică foarte importantă, cu o statuie a Maicii Domnului.
Este de la și un loc de pelerinaj.
Pelerinaj, da.
Un loc de la aproape, pelerinaj, da. Care a sărbătorit acum cât 8-9 ani, 300 de ani de pelerinaj la mănăstirea Maria Radna. Și satul se chema în vechime, Maria Radna.
Da. Foarte frumos. Povestește-ne de cum i-ai dăruit tu regelui Mihai harta României.
I-am dăruit multe hărți. Am avut o relație din 1990 cu regele Mihai. Nu mai știu cum a ajuns la mine un ziar din o ediție a Tribune de Genève din 22 decembrie 1989, în care pe prima pagină regele spunea "Je suis prêt", sunt gata.
Da.
Aici este și acel compliment făcut de Sanda Tătărescu Negroponte, memoriei regelui Carol al II-lea. Zicea în anii aia, dacă ar fi trăit, s-ar fi suit în primul avion în 89 și ar fi venit să-și revendice tronul. Eu nu am așa o mare o afinitate cu regele Carol al II-lea.
Dar temperamentul i-ar fi justificat gestul.
Da.
Cred.
Știu, în anii dinainte de Revoluția Portugheză din 74, un apropiat al nostru, al familiei, a fost la Lisabona, ceea ce era cam rar pe vremea aia. Cred că venea de undeva din Angola sau nu știu de unde. Și
înainte de Revoluția la Lelor.
Da, da, din aprilie.
Garofelor.
Și a zis, am fost la São Vicente și am găsit cripta regelui Carol al II-lea, cam o nișă, cam după o ușă, din punctul meu de vedere, locul lui era acolo. Dar regele Mihai, o mare personalitate istorică, am avut onoarea să merg la Versoa, am dormit pe stradă după aia. N-am dormit, am colindat toată noaptea cu soția mea din tâi, care n-a fost niciodată mai frumoasă decât în acea seară când am fost la regele Mihai. Am luat un interviu publicat în Express Magazine în octombrie 1990, unul dintre primele.
Cum era ca persoană în relația directă?
Era minunat și aveam impresia, eram gata să-i spun, că parcă suntem la 23 august, când era tot așa într-un plovor și a venit foarte neformal în întâlnirea dramatică pentru țară,
cu Antonescu.
Tulburător de apropiat de oricine. În cazul meu, un necunoscut, da? O simplă acreditare, o experiență minunată. Poate va fi altă dată momentul să povestim despre noaptea de la Versoa și din Geneva. M-am mai întâlnit de câteva ori. De fiecare dată i-am dăruit ceva, cărți sau ziare sau hărți. Inclusiv la Săvârșin, în 2001, am fost cu fiica mea cea mai mare și abia primise castelul înapoi.
Da.
Am zis că pentru birou câteva hărți, chiar dacă sunt actuale, merg. I-am dat și hărți vechi, i-am oferit. La fel, a fost neplăcut să-mi iau la revedere, să spun adio, împreună cu fiica cea mai mică, care îi spune în limba cehă nașcral. Deci pentru ea, îl vede, îl cunoaște din reviste.
Regele nostru, da.
Regele nostru în limba cehă. Așa am și scris acolo, nașcral, zemjel, a murit. Dumnezeu să-l odihnească. Și în sfârșit, Regina Maria, cu care am o... față de care simt ceva profund. Ea este impregnată în ceea ce numim genius loci,
da.
în atâtea locuri din țara noastră și la Balgic. Am mers așa după ea, ca să zic, la Merano, la Weißerkirch sanatoriu, de unde a plecat de lângă Dresda și de unde a venit să moară probabil în România. Există o teorie că ar fi murit în tren. Deci anul ăsta se împlinesc 80 de ani de la dispariția ei. Ea a făcut enorm pentru România la conferința, da, în vremea conferinței de pace de la Paris. Există expresia asta în limba engleză, she put Romania on the map. Nu înseamnă că ne-a pus pe hartă, dar pentru ei înseamnă că a dus România la rangul pe care îl merita.
A pus piciorul în prag în fața unor tipi ca Woodrow Wilson sau Clemenceau.
Da, da. N-au fost cele mai fericite momente din viața ei, confruntările cu acești oameni politici. A venit cu dorința ei de Britain, de a învinge cu orice preț.
Aici spiritul britanic se aici vedea.
Este, da? Se vedea, se vedea la Regina Maria. La Balcic, iarăși, memoria este respectată. Este un loc minunat. Invit pe ascultători să...
Tu te-ai legat sufletește de Balcic. Ți-ai luat și o casă acolo?
Nu eu. Mă rog. Dar sunt
ai
prezent.
Ai să zici și un copăcel acolo?
Asta este ceea ce Balcic, vreau să le spun. De câte ori vor fi în preajma tronului aceluia de piatră,
da?
de lângă
vilă.
De lângă vilă.
Lângă palat, cum se spune.
Vilă, da. Acolo a fost un arbore monumental, înclinat. În pozele mai vechi se vede un arbore masiv, înclinat spre mare, chiar lângă tronul acela. Și după ce s-a uscat, au plantat o albiția, cei care răspunde. Sunt două administrații separate, să zic așa, culturală și de patrimoniu floristic. Un copac albiția sunt și aici, mediteranean. Și s-a uscat în anul în care se împlineau 70 de ani și am făcut parastasul de 70 de ani pentru Regina Maria.
Cum voi sper să fac... l-ai făcut?
Eu, într-un climat politic neplăcut, n-a fost, s-a insinuat că s-ar fi mâzgălit ceva prin castel, nu s-a întâmplat nimic în sensul ăsta. Și anul ăsta sper să fac parastasul de 80 de ani și am plantat, amicii mei, tocmai împlinisem și eu atunci 50 de ani, amicii de-ai mei din Timișoara mi-au oferit un arbore fructifer Diospyros Kaki, acel care face hurma Kaki și care în limba bulgară are cel mai frumos nume posibil, se cheamă Raiska Iabălca, adică mărul din rai, din care Regina Maria a gustat de atâtea ori, pentru că îmi spunea și părintele de acolo din Balcic, pentru noi e o sfântă, zic, n-a fost chiar o sfântă, dar a fost o mare personalitate.
Fără îndoială.
Și sper cu acest pomișor, care acum face fructe după 10 ani, într-adevăr, ele se coc târziu, în noiembrie, nu e climatul de așa natură ca să fie din septembrie gata, sper că prin acest copăcel ne legăm sufletește de o femeie minunată, un monument al istoriei neamului nostru.
O secundă să ne mai pomenești tu despre presiunea pe care o arată bulgarii față de acest monument istoric și față de personalitatea Reginei Maria.
Mie mi se pare
e o presiune
impresionantă. Da, impresionant. La tot pasul, trilingvism sau quadrilingvism, dacă mai pun și limba rusă, chiar exista un proiect să refacă ceea ce ar fi fost ultima construcție a ei. Marienruh a fost un templu inspirat de o bazilică din Torcello, de lângă Veneția. Marienruh, adică liniștea Mariei, s-a prăbușit, a fost plasat nefericit într-o zonă în care pământul s-a
acedat.
Da. Am mai vorbit cu
bătrâni care își aduceau aminte de acest... trebuia să fie o biserică, la urmă oră, o biserică creștină de-a noastră, în care mai s-auzeau cântece, melodii, și am avut ocazia să mai vorbesc cu oameni care au văzut construcția respectivă. Ea zace acum îngropată sub alunecarea respectivă de teren, într-o zonă în care e greu să se mai construiască.
Bun, și dar este un proiect al autorităților
bulgare? A existat un proiect al celor care administrează acest castel, zic eu, cu foarte multă eficiență și economică și de viziune.
Și cu grijă.
Cu mare grijă, da, cu mare grijă. Da. E un loc încântător.
Foarte frumos.
Da, în care, ce să zic, merită să ne aducem aminte de regalitatea acestei țări, la fel cum 10 mai ar trebui poate vreodată să fie o zi de
a regalității. Să fie pusă și în rândul sărbătorilor naționale.
Alături de nouă.
De altele care sunt atât de importante.
N-ar fi deloc rău. Pot să fiu frivol și să recomand celor care se duc la Balcic să nu ocolească vinul făcut din smochine. Acolo cresc smochine.
Da, este o băutură importantă și asta, care dă farmec cu acestui
absolut
oraș. Și încă o dată îți mulțumim, Gabi.
Mulțumim.
Eu vă mulțumesc.
Îți mulțumesc și pentru ce ai făcut la
Balcic. Ascultătorilor. Da,
și
sper să mai fac. Balcic.
Și da, să mai faci și te mai așteptăm cu drag la emisiunea noastră.
Am făcut o expoziție de hărți. Acum 10 ani a fost un succes deosebit. O expoziție de hărți cu peninsula balcanică în timpul vieții reginei Maria. Chiar am avut ce să arăt. Da.
Foarte bine. Uite, da, când mai vii prin București să ne povestești ce ai
poate
făcut.
Și
ai făcut și la Varșovia cu la conferința aceasta.
O să
aceasta
vă povestesc.
Despre hărți. Mulțumim încă o dată lui Gabriel Jivănescu. Noi ascultăm puțină muzică.
Salutare tuturor! Sunt Doru Stănculescu, ascultați singurul Romanță Nordică la Radio România Cultural.
În portul blond al unei mări din nord au debarcat corsarii bruni din sud și în portul blond al unei mări din nord, greoaiele odgoane se aud cântând barbar, cântând în dezacord cu albatroșii tristului fiord. În portul blond, bătrânii mateloți privesc tăcuți la noi debarcați și în portul blond bătrânii mateloți par niște blonzi copii înfiorați de cântecele brunilor piloți încremeniți cu mâinile pe roți. Artiști pribegi și oaspeți nepoftiți, bătuți de vânt și adesea de noroc, artiști pribegi și oaspeți nepoftiți, corsarii bruni repetă același joc și în porturile blonde abia sosiți pornesc din nou și în veci netălmăciți. Albastrul mării uniform le adoarme în gând tristețile de ieri și în timp ce albastrul mării uniform deșteaptă-n ei eterne primăveri în portul blond ca într-un ghețar enorm autohtonii tremură și adorm.
Nu ne putem despărți fără obișnuita pastilă de umor de dinainte de final.
Ora veselă, doamnelor!
Miniaturi!
Ora veselă!
Ora veselă!
Ora veselă!
Miniaturi!
Către inimile tuturor!
Ia lămâia, ia naturala, contrarul de glumă, contrarul de râs, ia vitamina C, 12 kg.
Pe tăiete nu dai?
Astea-s lămâicoane, nu pepen verzi.
N-or fi pepen, dar verzi tot sunt.
Luați, luați lămâia, luați sănătatea, luați vitamina, luați loc la rând. Luați?
Văd eu.
Luați acum că sunteți primul. În spatele dumneavoastră s-a și format un rând.
Las că văd eu. Alo, dumneavoastră, tovarășa, Tovarășa, sunteți după mine, nu?
Da, tovarășe.
Câte luați?
Un kilogram.
Vai, un kilogram, vai de mine, pentru un singur kilogram să stați la rând, vă rog. Vă rog, treceți înaintea mea. Iau cinci și nu-mi permit să repet timpul liber al altora. Vă rog, insistent, treceți în fața mea, mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu, dar sunteți foarte amabil.
Din tată în fiu, Coniță, să le mâncați cu plăcere. Alo, dumneata, tovarășu, dumneata, fă-mi plăcere și trece înaintea mea. Tovarășa, da. Și dumneata, tinere, dumneata, fă-mi bucuria. Stai în locul dumitale, am timp destul. Așa, mulțumesc. Cum, Duduiță, alo, Duduiță,
da,
dumneavoastră,
eu?
Dumneavoastră, în urma mea,
bine,
nu
dar...
admit, nu vă rog, da. Vă, nu poftiți în locul meu, insist, nu, vă implor.
Vă mulțumesc, tovarășe, nu prea sunt obișnuită cu gesturi de-astea.
Trebuie să fim altruiști, domniță, așa ne vom iubi mai mult la alimentara.
Oh, dar sunt căsătorită, tovarășe.
Da, cu cine?
Cu soțul meu.
Treceți înaintea mea și transmiteți-i sănătate, salutări, da? Și dumneavoastră, alo, alo, dumneavoastră, cele 10 persoane, cele 10 persoane, vă rog, vă rog, permiteți, trec eu ultimul la rând. Nu, 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 niciun deranj, am timp berechet. Așa, așa, vă mulțumesc. Alo, măi, puștule, ps, mă, mă, nu ți-e rușine să te așezi în urma mea, mă. Așa, așa te învață la școală, mă. Hai, hai, treci în fața mea, acum, imediat, hai.
Nu trec, nene, nu trec, că-s bine educat.
Mă, mă, treci și nu mai râde că te pleci.
Râd și nu trec.
Râzi? De ce râzi, mă, educatule?
Păi de trucul ma tale, nene, rămân la locul meu, că am educație.
Truc? Care truc? Unde vezi tu vreun truc la mine?
Las că știi, ma tale, nene, m-a învățat și pe mine tăticu trucul ăsta cu amabilitate.
Ce toți, păi, bă, țâcă, bă, nu înțeleg ce vorbești.
Păi e simplu, nene, întâi mă uit spre lata cu lămâi și văd dacă-ți vezi.
Așa, așa, așa.
Cedezi locul meu oamenilor din rând. Asta înseamnă educație, până ajunge vânzătorul să desfacă lada următoare, că poate în ea lămâile sunt mai coapte. Nu, nene?
Educatule.
Rezultatele concursului de azi: Cincinat Pavelescu a fost primul președinte al Societății Scriitorilor Români. Câștigătorii de astăzi sunt doamna Cecilia Badea din Iași, doamna Doina Stoia Oșorhean din Sân Andrei Timiș, doamna Alina Amilia din Brașov și tot din Brașov domnul Cristian Bordei. Răzvan Dolea,
Valentin Protopopescu,
vă mulțumesc pentru atenție, vă îndeamnă să rămâneți alături de Radio România Cultural. Ne reîntâlnim, ca de obicei, sâmbăta viitoare, în primul ceas post-meridian. Până atunci, toate cele ale binelui să fie cu dumneavoastră.